Tiñamos pendente esa conversa co concelleiro de Medio Ambiente logo de que a semana pasada pasara por estes micrófonos unha representante da Asociación de Veciños de Chapela que amosaba a súa malestar pola situación a que se atopa a praia de Arealonga. Se cunan dende ese colectivo veciñal que xa presentaron un escrito no concello exixindo que se proceda a limpeza tanto da canle do río Maceiras como da propio areal, que, segundo denuncian, presenta terras, pedras, ladrillos e restos de cascallo de obra. Falamos xa co concelleiro, como decimos, de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez. Bos días.
Hola, que tal? Bos días, Susi.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Imagino que a estas alturas xa teredes ese escrito que presentaba a Asociación de Veciños. Que tedes que decir?
Pois sí, chego onde. Home, o que teño que decir é que non estou de acordo co que manifestan aí. Por varias razóns. Primeiro, teño que decir que a praia de Arealonga nestos momentos goza de boa saúde, afortunadamente. Os análisis que se fixeron durante todo o ano, salvo dous días puntuais que deron un pouquiño máis de puntos de esterichias e tal un pouco máis altos, pero vamos, dentro dos parámetros, a praia, xa digo, goza de boa saúde en canto á sanidade no tema das augas. A praia e o areal está en perfecto estado de saúde tamén. Están ali dúas persoas todos os días limpando a praia. E sí que hai que decir que este ano nos centramos basicamente na recollida de cabichas e na recollida de plásticos, todo o que non é propio da area. Nos centramos menos en retirada de algas, porque tampouco é necesario retirarlas todos os días. É certo que a xente, pois moitas veces nos chama por teléfono, oye, que a praia ten algas, que a praia ten cunchas de berberechos, de ameixas. Bueno, pois eso son cousas naturais da praia que tampouco nin é bo retiralas.
De feito, os propios membros da Asociación de Veciños aseguran que eles non fan referencia nin a eses elementos propios da praia. Eles insisten en que hai moita pedra que procede do arrastre do río e tamén, sobre todo, insisten neses cascallos de obra.
Bueno, pois o que sí temos que decir, sí, efectivamente, coa riada que hubo pasado día 4, que son cousas inevitables, hubo moito arrastre do río, pero calquera que vai ali o pode ver, na desembocadura do río Cidadelle, ali se puxeron, cando se fixo a escolleira, se puxeron unhas pedras grandes co fin de, cando hubera as riadas e tal, que frenaran ali todas as pedras de arrastre e todo o que baixe polo río, para que non se esparza pola praia, efectivamente, e está todo ali nunha zona concreta que na desembocadura, xa na praia non hai absolutamente nada do que levou o río, porque está ali amparado. Nos ora, eso, temos que retirálo, pero antes lle pasamos un comunicado a Costas para decirles, pues mire, esta é a situación, autorícenos a meter aí maquinaria e a ver como podemos retirar isto, en canto tamén as mareas non lo permiten por cuestións de horarios e todo eso. Pero, xa digo, todo o que arrastrou o río está ali concentrado na propia desembocadura do río. Non está esparcido pola praia, con lo cual, xa digo, a praia de Arealonga goza de saúde e eso, cando hai riadas, evidentemente, os ríos, pues eso, erosionan e transportan os materiais en río abaixo hasta chegar ao mar. Algo, pues, moitas veces inevitable. Que hai restos de obras e restos de tal, bueno, pues eso son as cousas que se fixeron durante décadas e que van quedando polos ríos e que pouco a pouco pois van baixando. Afortunadamente, ahora a xente cada vez tira menos cousas aos ríos e tamén hai que decir que ese é un tramo do río moi 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 abrupto, o sea, non é fácil ni limpialo, ni subir por él, porque non, xa digo, con unhas pendentes grandes e con moitas pedras, então non é un río fácil de limpiar nin de acceder a él.
Pois dito isto, entón por que esas queixas da Asociación de Veciños?
Bueno, eles sabrán, o normal é que cando pasan estas cousas, antes de ir aos medios e antes pois, de falar por aí, pois chamar ao concello e dicir, mira, que pasou isto, que non xa sabíamos, porque eu baixo a praia de Arealonga prácticamente todos os días, dicir, mira, está esta situación, que vades facer, como vades a limpar, como podemos entre todos manter isto? Pois, é cuestión de falar, porque queixarse así por queixarse e dicir, bueno, a praia de Arealonga está en malas condicións, é darlle unha mala publicidade cando a praia efectivamente está en perfecto estado.
Pois diferentes puntos de vista, porque eles incluso apuntan a que valoran tomar ou poñer en marcha algún tipo de acción reivindicativa e aseguran que hai moitos veciños que o secundarían.
Bueno, é a guerra de sempre, a historia de todos os anos. Este ano non toparon excusas polo tema da calidad das augas. Repito, incluso este ano puxemos 5 ceniceros para que xente para as cabichas non as deposite na area. Declaramos a Praia de Arelonga praia sin fume e estamos dicindo incluso este ano para incentivar e que vaya máis xente á playa e que a playa teña vida, pois tanto ali como en Cesantes fixemos todas as tardes actividades de xinaxia, de baile moderno e vamos con unha gran aceptación da xente, o sea que medir todo o verán por un día puntual de que hubo unha ría e de hubo arrastres non me parece o máis lógico, pero bueno, cada un ten a súa forma de entender as cousas e de valoralas.
Pois, xa que fala desa iniciativa, desas praias en fume, que tal funciona a iniciativa en tanto en Cesantes como en Arelonga?
Pois, eu dito polos operarios que son os que están ali, a pé de, praia e os que están limpiando e dicen que sí, que se nota moitísimo menos a presenza de cabiches, porque ademais é algo moi difícil de retirar dos areais, porque moves un pouco de area e unha cabiche xa se queda enterrada e queda tapada. Entón, pois, bueno, según eles, hai menos incidencia e a xente, pois, xa digo, cada vez está fumando menos e os que fuman incluso se acercan ali a orilla da praia para depositar ali as cabichas.
Pois iniciativas que buscan mellorar tamén o estado dos areais, falemos doutra zona tamén, sobre todo nesta época, a partir de agora de seguro que moi visitada, ese paseo do Maceiras, que parte de Redondela, como se atopa actualmente, aínda hai pendente algún tipo de actuación?
Pois o paseo de Maceiras, nos fixemos unha, tuvemos que esperar a, evidentemente, a que non houbera perigos para facer a limpeza para a cría dos patos. Este ano se alongou hasta o 31 de xullo e no mes de agosto xa se fixe unha primeira limpeza. O que pasa que, bueno, nosas limpezas non as facemos como algunha xente quere. Hai veciños e veciñas que queren que o paseo e os marxes dos ríos ten limpios así a matarrasa, e cousa que non é convinte. Entón, para xente que non está así, dicen que o río está sin limpar, e se o limpias así, hai xente que dice, bueno, pues que non respeta os patos nin o hábitat que hai ali nos ríos. Entón, combinar esas dúas puntos de vista é moi complicado. Os ríos son elementos vivos e teñen que ter zonas que estén en estado, digamos, salvaxe ou semisalvaxe, non? O sea, os animales que viven no entorno teñen que hai que respetalos e teñen que tener o seu espacio tamén. E as persoas, pois, tamén o seu, pero vamos, hai que intentar combinar as dúas cousas.
Ainda falta algún tramo por realizar?
Pois nestos momentos, non, se fixe o tramo que está desde aquí, desde o Salgueiral hasta lá, está o camiño da Ponte da Lama, está totalmente feito, se fixo en catro plazos, en catro fases, e agora, pois, para o ano que ven, pois, intentaríamos seguir río arriba, pero vamos, xa non, xa sería outro tipo de paseo, simplemente marcalo e facer o que un sendeiro, non fai falta, como xa non é zona inundable tampouco, pois xa non fai falta poñer, digamos, as canles esas de o caixón de pedra para evitar que se vaya o, paseo coas riadas.
Lembramos que esta actuación trouxe moita polémica, non, meses atrás.
Pois sí, porque se digo, calquera actuación medioambiental ten moitos puntos de vista, entón para que uns é positivo, para outros é negativo, a uns lle gusta dunha forma, a outros lle gusta outra, entón combinar os gustos coas cuestións medioambientais é complicado e a veces a xente hai que facerllo, ver.
Pois Miguel, falaremos de seguro en máis dunha ocasión destes temas, pero xa para rematar, contanos, sabemos que seguides con esas iniciativas de cara a intentar eliminar pois unha moi mala costume, non? A que teñen algúns veciños de deixar restos de mobiliario doméstico en calquera punto, sen chamar previamente ese teléfono que existe de recollida completamente gratuita por parte de Urbaser.
Pois sí, a verdad que cada vez máis xente se vai enterando e vai chamando. O ano pasado superamos as 1600 chamadas dos veciños para que lles recollan voluminosos a porta da das súas casas, onde teñen o contenedor máis cercano. Pero sí que hai moitos veciños que aínda siguen tirando as cousas e poñendo as cerca dos contenedores con eso de que, bueno, xa pasaran por aquí, xa recollerán. Entón, nos ahora o que estamos facendo, aparte de recordarlo en todas as reunións e charlas que facemos de medio ambiente e de compostaxe, fixemos reparto de folletos, Agora fixemos unhas pegatinas grandes que estamos poñendo nos puntos máis conflitivos, donde lle recordamos ao veciño de que para deixar muebles e calquer obxecto voluminoso, pois hai que chamar previamente ao número de Urbaser e lle dan o día e a hora donde deixalo. E desa maneira, pois bueno, podemos ter o noso entorno e os camiños e donde hai contenedores dunha forma máis estética, máis como a todos nos gusta, non?
Cales son eses puntos máis conflictivos?
Bueno, pois en cada parroquia hai dous ou tres, son casi os de sempre, non? Nalgún sí que se baixou, por exemplo, tiñamos un que era conflictivo, a máis non poder, que era a subida a Trasmañol e no Camiño das Laxes, e desde que pillamos a dous, tres veciños por ali, e estuvemos ali durante semanas, indo día sí, día no e tal, pois agora, afortunadamente, leva un tempo que non se estaba leirando. Outro punto conflictivo era na subida ao colexio Vigo, que tamén estuvo bastante tempo que non botaban restos, pero ahora, casualmente, esta semana, volve a haber restos de todo, restos de podas, caixas, voluminosos, sin previo aviso, o sea que é un mal que temos endémico, que temos que ir corrixindo.
Eu penso que incluso se chegou a multar a algún veciño, non?
Si se multou algún veciño, non tiñamos probas suficientes, pero bueno, polas matrículas que nos deron os veciños de miralo salí, de mirar o coche, pois se lle foi a súa vivenda e se lle dixo, oiga, que nos dixeron, miramos isto e tal, eles o negaron, non temos probas, digamos, suficientes como para multar, pero al menos, digamos, o susto e a advertencia xa teñe, non? Entonces, a próxima que se lle pille, pois habrá que sancionar. Porque, claro, unha cousa é pillalo sin fraganti e outra cousa é que che pase unha matrícula dun coche ao lado dun contenedor. Pois, non é proba suficiente, pero bueno, al menos, xa digo, o detectamos, o localizamos e vamos ao seu domicilio e se fala con esa persoa, vai o policía de medio ambiente e xa digo, está dando resultado tamén. E está colaborando cada vez máis xente en estas cousas. Que eso tamén é de agradecer.
Pois non sabemos se por descoñecemento é importante insistir en que existe ese servicio e que é completamente de balde. Pois Miguel, deixámolo aquí, darche as grazas unha vez máis e esperemos que todos os problemas se resolvan.
Efectivamente, moitísimas gracias a ti tamén.
Un saúdo, hasta
logo. Hasta logo.